halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo efmiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa maalin axada bisha maarch amaba saddexaadna waa saddex sannadka 2019. idaacadda subaxnimo ee saakii caalamkana waxaa halkan si wada jiray idinkala socotiin doono falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
saacadda afrikada barina xaggiina waa 6:00 aroornimo ee qodobada idaacaddeenna saakiyo caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya oo sheegay in maamulkiisa uu soo dhoweynayay in ganacsatada soomaalidu ay maalgashi ku samaystaan deegaanka.
qof kastoo danaynaya inuu maalgashado oo soomaali ah oo ka soo jeeda somalilan xor buu yahay inuu yimaado, nooca doona ha noqota isaga iyo tabartiisa ku xidhan tahay. maalgashiguna isaad loo socotaba waa wax dimand drivena oo haddii aan baahi meeshii u dhin qofkii maalgashi ma keeni karo. marka waxaa laga yaabaa waxyaala yarar oo teknolojiyooyin cusub ah oon lacag badan iyo kabtaal badan u baahnayn inuu qofku ra'yiga iyo fikir keeni karo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maxkamad ku taalla dalka Maraykanka oo bilowday dhagacay dhegaysiga dacwad hordhaca oo loo haysto nin Soomaaliya oo ka tirsan booliska magaalada Minneapolis.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan culays dhanka sharciga ah oo soo wajahay qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan dalka Denmark.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacadda subaxna ku maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
maalin kadib markii ay kumanaan qof oo reer aljeeriya ay waddooyinka isugu soo baxeen iyagoo kasoo horjeeda in madaxweyne cabdicasiis butafliiqa markii shanaad uu u tartamo madaxtinimada dalkaasi, ayaa waxaa madaxweynuhuna uu magacaabay agaasimo cusub oo uu yeelanayo ololihiisa doorashada. madaxweyne cabdicasiis butafliiqa ayaa wasiirkii gaadiidka waddankaasi cabdikhani zalaan waxa uu u magacaabay inuu bedelo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi cabdilmaalik salaal oo madax u ahaa ololaha madaxweyne butafliiqa ee doorashooyinka soo socda. sidaana waxaa lagu sheegay war qoraala oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee waddankaasi ee loo soo gaabiyey a b s. aljeeriya ayaa qaban doonta doorashooyinka madaxtinimada bisha abriil 18-keeda. madaxweynahan 82 jirka ah ayaa waxaa ku dhacay stroke ama dhiigga madaxa ku furma sanadkii 2013 tan iyo markaana aad looma arki jirin. magaalada aljeris banaanbaxayaal dhallinyaro iyo da'ah ayaa waxa ay ku qaylinayeen maya markii shanaad, waxayna sheegeen in ay doonayaan doorashooyin xora oo dimuquraadi ah inay dalka aljeeriya ka dhacaan.
dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waqti dambe oo sabtidii shalay ahayd shaaciyey inay soo afjari doonaan dhowlo tus milatari oo labada dal ay si wada jira sannad kasta u wada samayn jireen. tallaabadan ayaa qayb ka noqonaysa dadaalla diblomaasiyadeed oo la rabo in gacanka Kuuriya lagaga joojiyo hubka nukliyeerka. warkan kasoo baxay ama war kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Maraykanka ayaa lagu sheegay in kusimaha wasiirka difaaca ee Maraykanka Patrick Shanahan iyo dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed Jeon Kyeong-do ay khadka telefoonka ku wada hadleen islamarkaana ay isla waafaqeen in ay soo gebagabeeyaan dhoolo tuskan. waxaana uu go-aankan imanayaa 3 maalmood kadib markii kulan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay ku yeesheen dalka Fiitnaam uu kusoo gebagaboobay iyada oo aan wax heshiis la gaarin lagana gaarin xaaladda ka taagan hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. subax wacaana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaan idin leenahay. waxaad warkaasi ka maqlaysaan idaacadda subaxnimo ee v o a kasoo gaaraysa Washington. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in maamulkiisu soo dhoweynaya maalgashi ay ganacsatada Soomaalida ku samaystaan deegaanka. madaxweyne Mustafa ayaa waraysi u siiyey v o eda sidoo kale ku sheegay in maamulkiisu aanu khuseynin shir adi sababa uga socday Soomaali ka kala tagay deegaano kala duwan. waxaana uu madaxweyne Mustafa uu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
qof kastoo danaynaya inuu maalgashado oo Soomaali ah oo ka soo jeeda Somalilan xor buu yahay inuu yimaado, nooca doona ha noqota isaga iyo tabartiisa ku xidhan tahay. maalgashiguna isaad loo socotaba waa wax dimand drivena oo hadii aan baahi meeshii oo qofkii maalgashi ma keeni karo. Marka waxaa laga yaabaa waxyaala yarar oo teknolojiyooyin cusub ah oo lacag badan iyo kabtaal badan u baahnayn inuu qofku ra'yiga iyo fikir keeni karo. Waxaana laga yaaba meelaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa in dhaqaalaha uu la imanayo uu dhaqaale baaxad weyn yahay oo xagga hotel industry oo kale, warshadaha oo kale, agroprocessing oo ay ka mid tahay, inay maaragtay suuq ballaaran ka meesha ay leedahay baan aan qabaa. Marka cid la xadidayo laleeyahay intaasoo kabtaal hadii la haysanin intaasoo dhaqaalaha ma jirto, cid walba way iman kartaa, wayna maal gashan kartaa. Waxaan arkaa dadku inay dhaqaale xor ama meesha ay suuq xor noqoto oo la isdhex galo.
Arinta aqoonsiga ama bixinta ruqsadaha ganacsiga caqabad ku ahaan jiray dadka, sida adiguna hadalkaaga maanta aad ku sheegtay in la fududeeyo arrimahaasi, intee leeg baa diyaar u tihiin? Qofka aan garanayn ama meel kusoo hagaaga aan garanayna, tilmaanta aad siin sada dalka kusoo hagaaga
xafiis qaabilsan baa jira arintaas. Kulley direction-ka guud ee la haystaan waxa weeye in investment-iga la dhiirigeliyo. Investment-iga dadka walaalaha anaga Soomaalidiina uu ka sii muhiimsan yahay kuwa kale ee investment-iga kale ee shisheeya ka imanaya, sababtoo ah isdhexgal bulsho oo ballaaran iyo dhaqan oo kale ayuu soo kordhinaya. Dadka markay isdhexgal way isguursanayaan, walaalnimada sii xoogaysan saaxiibad baa la noqonaya. Marka faa'iidooyin ka ballaaran ba dhaqaanaha ayay leedahay arintaas. Marka xafiisyadaas direction iyo siyaasada ku shaqeeyaan baa jira. Waana u fududeydna hadii aan laydihaddii caqabada jirijina hadda ka hor, hadda waxaan jecelnahay inaan incentives waliba u abuurno iyo maarata dhiirigelino.
Marka dhabadna xaaladda deegaanka gudaheeda waxaa jira shirar dad ka mid a Soomaalida deegaanku ay ku abaabuleen magaalada Addis Ababa, aan dareenayana jira mar haddaad xorriyatul qawliya lasoo qaaday in dadku madax bannaan yihiin, in dadka deegaanku mararka qaar ama baraha bulshada ku xidhiidhaan noqoto ama meel kale noqoto, dareenna kasoo noqonaya nidaamka ama maamulkaagu wax wado ama dhaliil ayaa jira. Arrimahaas idin kusoo aragtaa?
Arrintan la xidhiidha shirarka, anagu maanta waxaanu nahay dad ilaa 8 milyan lagu qiyaaso Soomaaliya oo ku dhex jira waddan 100 milyan, uma baahnin shirar qabaa'il. Wuxuu halkan soo dhigay waa shir qabiil iyo fikir qabiil iyo iyadoo la isku urursanayo jifa jifo. Arrintaas waan soo arkay xanuunkeedii 2016 u dambeysayna wixii ummadda halka isha u yeelay iyada weeyaan. Shirka hadda aad ka hadlaysay leedahay sawal lagu qabanayaa. Shirkaas boqolkiiba 90 dadka qabanaya dad deegaanka u dhashay ma, waa dad wadamada jaarka ka yimid weeyaan. Hayb ahaan dad dadkaas la hayba oo deegaanka degan way jiraan, laakiin dadka hadda shirka aad sabay imanaya boqolkiiba 90 waan xaqiijinay dad deegaanka u dhashay ma. Shirkaas marka anaga namuqsay deegaan ahaan shir anaga nolo qabanayo deegaankana wax ku saabsan lagu soo qaadayo uma arkaanu, wixii ka soo baxaana wax xukuumaddana khusaya ma noqonayo, dadkuna dee wuu shiri karaa, xaq bay u leeyihiin. Mar hadii dimuqraadiyad baa jirta, kama duwana shir lagu qabtay Lusaka iyo Harare iyo Johannesburg iyo Luanda iyo anywhere adduunka, meeshuu rabu qofku ku shiri karaa, looma diidi karo. Haddii ay jiraan dad deegaanka kasoo jeeda oo hayb ahaan uga qaybgelaya shirar noocaas ah oo dad wadamada jaarka ka yimid qabsanayaan, waxaanu leenahay arrinta ka fejignaada cawaaqib xumo keenaysa. Beelbeel loo shiraa meelna ma gaarsiin, waxaan ognahay ciddii markaa shir aan qusayn deegaanka ka qayb gasha deegaanka u dhalatay, waxaan oran karnaa waxay maaragtay jebisay shuruucdii u yaalay iyo qawaaniinta u yaalay deegaanka iyadoo aan fasax ka haysan xukuumadda buliba. Marka arrintaas aan u aragnaa, maadaama maanta Itoobiya qoomiyadoodu kala duwan, iyagoo kala afa, iyagoo kala diina, magac qoomiyad ay kulligood ku urursanayaan, anaguna maanta uma taaghayno shirar dir iyo shirar daarood iyo shirar hawiye iyo shirar waxaasi uma taaghayno. Waxaan u baahanahay shir Soomaaliyeed inaan qabsano, shir Soomaaliyeed oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka degta, dadka deegaanka u dhashay waliba ma aha kuwa u hayb sheeganaya, laakiin deegaanka aan u dhalan oo jarka imanaya kuwaas ma, shaqadooda ma, inay galaanna ma. Taana xukuumadda kale iyo federaalka aan kala hadli doono hadii aan la yidhaahdo yaan qabanaynaa shir ballaaran oo noocaas oo Soomaaliyeed baa dhacayo oo ka dhici doona magaalada Gudi muddo aan fogeyn. Wixii tabashooyin jira, wixii talooyin jira, halka halkeena oran lahay.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barkhaad Maxamuud Kaariye. Mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba subax wacan wanaagsan.
Magaalada Gaalkacyo ayaa lagu qabtay kulan lagaga wada xaajoonaya sidii wax looga qaban lahaa xaaladda ammaanka ee gobolka. kulankan oo ay ka qayb galeen xubno ka socday golaha wasiirada iyo ciidamada amaanka ee Puntland ayaa sidoo kale qayb ka ahaayeen odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha Cabdi Waahid Macallin Saaq
kulanka oo looga hadlayay amniga gobolka ayaa waxa isugu yimid wasiirada ka tirsan Puntland maamulka gobolka saraakiisha ciidanka iyo odayaasha dhaqanka waxana dhinacyada ay ka wada hadlayeen sidii wax looga qaban lahaa xaaladda gobolka ka jirta Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa kulanka ka sheegay in duqeyda dhaqanka iyo qaybaha bulshada laga doonayo in aan laga daba tagin cid walba oo lagu helo ku lug lahaanshaha falal amni darri iyo dhacdadii kufsiga iyo dil kala hayd ee loo geystay gabar 12 jir ahayd
waxaan isimada iyo odayaasha iyo ganacsatada iyo gabdhaha iyo dhalinyarada iyo cid walba qof kasta laga codsanaya inay arrinta wax ka fududeeyaan haddii dadkaas la soo qabtaan lagu aamino hay-adaha dawladda ee qaabilsan inay hawsha sababka galaan haddii dambi lagu helana haddii dambi baa lagu helay dadayn loogu asxaan sameynayo ma jirto haddaan dambi lagu helina asagoo nabada ayaa qof gurigiisa ku soo laabanaya haddii lahayn si taa loo fududeeyo runtii awal waxaa rabay inaan halkan ka codsado odayaasha dhaqanka inay saxiixaan in qofkii la soo qabto aan laga dabateyn karin in qofkii dambi lagu helo aan laga dabateyn karin
Wasiirka wasaaradda haweenka maamulka Puntland Aamina Ismaan Haaji Aadan ayaa falkii Aaysha ku sifeysay musiibo muddo soo socotay oo ay geysanayeen dhalinyaro taasi oo aan akol hore laga hortagin
arintii gaaray ee Aaysha waxaan dhihi karnaa waa musiibo iyo fidna soo socotay oo aynu inagu ogolaanay inay lagu dhacdo gobolka waxaa ka jiray qulqulatooyin aad u badan oo dhalinyaro ay wadaan waxaa ka jiray fidmo kufsi iyo waxyaabo aan taariikhda awlino ku jirin oo aada u dhacay oo aynu u dulqaadanay dulqaad aad u tiro badan oo aanlayna ku aqoon ooyaashad aysan lahayn beelaha waxay isuu rugman jireen gabar wax lagu dhuftay ma dharbaaxa lagu dhuftay maantana xaalku wuxuu marayaa inaynu wiil wax kufsaday oo mid yar ka duubay aynu taageerno aynu nidhaahno saanay tahay saanay tahay kufsiga waa la bumbuuniyaa baa la yidhaahdaa kufsi iyo dil iyo wax ka daran iyo waxaynu dhaqan iyo diin ayna u lahayn baa socda waxyaabahaas haddaynaan inagu khayrina cid kale dusha inoo ka imaan mayso oo khayr mayso
taliyaha ciidanka daraawiishta maamulka Puntland Cabdishukri Cabdullaahi ayaa tilmaamay in xaafadaha waqooyiga magaalada Gaalkacyo ay ka jiraan dhalinyaro koox koox u abaabulan oo kuwa oo sida uu sheegay lahayo xogahooda ku aadan dhacdooyinkii ay ka qayb galeen
booliska adeer misaayis kama dhaco ciidamada gantaala kama dhacaan meel walba kaamar inoo kuma xirnaa laakiin waxaynu naqaanaa Faarax iyo Nuur iyo Cali iyo Cismaan iyo Bashiir oo weelo israac degan waxa qabtaa baynu naqaanaa Yuusuf iyo Nuur iyo aw Muuse oo garsoor degana waxa qabtaa baynu naqaanaa booliisku magaalada wuu yaqaanaa cid kasta oo magaalada gruubka ah waxaanayna dhammaan gruubadii barhayna magacyoodii gruubkii la fuluuja xaafad bay degan yihiin cadaali gruubkii la xaafad bay degan yihiin darbaxaad xaafad bay degan yihiin eswaal xaafad bay degan yihiin cadaali xaafad bay degan yihiin maxuu qamuuda qamuuda xaafad bay degan yihiin magacyada baa la yaqaanaa marka waxaa la yaqaanaa qamuuda nin baa hormood ah faluuje nin baa hormood ah
inkastoo magaalada Gaalkacyo ay haatan ku sugan yihiin gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidanka haddana muhiimadda socodkooda Gaalkacyo ayaa ahayd sidii wax looga qaban lahaa aafalkii lagula kacay Aaysha Ilyaas oo ahayd gabar yar oo aan qaan gaarin taasi oo la isugu daray kufsi iyo dil hayeeshe mas-uuliyiinta ayaa wada kulamo ay la qaadanayaan duqeyda dhaqanka iyo qaybaha bulshada oo looga gol leeyahay sidii meel looga soo wada jeesan lahaa cid walba oo lagu helo ku lug yeelashada afalkii dabayaaqadii bishiina dhaaftay ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Cabdi Waahid Macallin Saaq VOA Gaalkacyo
maxkamad ku taalla magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka ayaa shalay dhageysatay dacwad hordhaca oo lagu diyaar garoobayo dhageysiga dacwada weyn oo loo haysto mid ka mid a booliska Minneapolis oo toogasho ku dilay gabadha aan hubaysnayn oo u dhalatay dalka Australia sarkaalkan oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya laguna magacaabo Maxamed Nuur ayaa la filayaa inay dacwadiisa rasmiga ay bilaabanto bisha soo socota ee Abril wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin ku saabsan arrintan iyo weliba sida bulshada gobolku ay u aragto
maxamed nuur ayaa jimcihii waxa uu tegay maxkamadda wuxuuna diiday dhammaanba dembiyadii loo haystay dhinaca dacweynaya maxamed nuur ayaa soo gudbiyey liiska dacwadahooda waxaana xaakimkii dacwadan dhagaysanaysa ay diiday saddex arrimood oo ay doonayeen inay ku soo daraan dacwadaha loo haysto iyo markhaatigaba qareen cabdinaasir cabdulaahi oo ah sharciyaqaan ku sugan minneapolis ayaa sharxaya waxyaabihii jimcihii dhowaa maxkamadda la horkeenay
qodobada runtii laga dooday waxaa kamid ahayd in maxamed nuur oo kale boolisnimadiisii hadda ka hor markuu bilaabayay waxyaaba lagu sameeyay evaluation xagga qofka psychological evaluation waxa la dhahda oo ah maarata qofka inuu yahay qof diyaar oo inuu shaqadan oo kale qabto inay laga midigo o waxaa codsaday xeerlaalinta codsata inay arrintaas iyadaa soo gasho waxyaabaha laga wada hadlayo waxaa kale ay codsadeen in maadaama markii ugu horreysay waraysi uu diiday dhammaanba inuu booliiska ay war ka qaadaan warbixin siiyaan oo uu isticmaalay xaqa uu u leeyahay inuu maaragta aamusnaado or the right to remain silent igiis inuu isticmaalo marka tii lafteeda maadaama arrin dastuuri ay tahay maxkamaddu markay arrintaas fiirisay waxay ku raacday dhinaca defensiga ama dhinaca maxamuud nuur iyo lawyaradiisa bay ku raacday inaan labadaaba lasoo gelin karin iyaguna waxaa jirta inay dacwadda oo ah second degree iyo third degree loo kala qaado taana way ka diiday marka waxaad moodaa inay dacwaddii ay diyaar u tahay hadda inay dhegeysiga weynaa uu bilaabmi doono hadii layidhahdo
inkastoo bilowgii dhacdadan ay warbaahintu siyaabo kala duwan uga hadashay taasoo aysan jeclaysan bulshada gobolka ku nool ee soomaalida u badan haddana waxay u arkaan maxamed nuur inuu ahaa sirgaal maraykana oo ka tirsan booliiska minneapolis ayna tahay inuu helo xaqa uu u leeyahay askari walba oo boolis ah oo dhacdadan oo kale ay soo wajahdo xaashi shaafi oo madax ka hay-adda somali action alliance ayaa ka waramaya sida ay u arkaan
waxaan u aragnaa bulsho ahaan inuu wiil boolis aho maraykan ah oo kamid ah waa kuwan la yidhahda minneapolis police department ama m d loo yaqaan marka maadaama uu ahaa wiil maraykan ah booliiska waddanka ama magaalada minneapolis oo kamid ahaa waxaan annaga u aragnaa inuu yahay nin oo shaqadiisii qabsanayay haddana waxaa meesha yimid dhimasho hadday dhimasho timid qasab waxaa imanaysa maxkamadeen iyo is-eedeen runtiise waxa u socdaan ilaa hadda annaga bulsho ahaan ama dadka xoolaha arrimaha u dhondolada waxaan u aragnaa inay si haboon wax ku socdaan hay-adihii amniga oo isaga uu kamid ahaa ama ha noqoto associationka booliiska ay leeyihiin iyo hay-adihiisa khaasatan magaalada minneapolis khaas ahaan waxaan u aragnaa waayagana inay garab siinayaan garab taagan yihiin
dadka qaarkiis ayaa u arkaya in arrinka maxamed nuur lagu eegay indhe ka duwan kuwii lagu eegay falalkii dilalka ahaa ay horay u geysteen booliiska waxaana ay si dhow isha ugu hayaan waxa ay noqon doonto gunaanadka dacwaddan bilaaban doonta 1 Abriil siciida shaaciya waxay madax u tahay mashruuca umma waxay sharxaysaa sida ay isleedahay dacwadda nuur waa ay uga duwanayd dilalkii kale ee horay booliiska gobolka qaarkood ay u geysteen
waxaa jirta magaaladan in ay hore uga horreeyeen kaysas hore jamar clark mid la yiraahdo isagana 2 nin oo cadaana dilay waxaa jiray castello nin la yiraahdo isagana sidoo kaleto oo ay dileen ma jirin iyo wax kuwo kaleo aan hadda soo koobi karin marka waxaa nooga muuqatay daanhori community ahaan in ay jirtay cunsuriyeyn maadaama kuwii kale waqti la geliyey booliiska xaq gaaray leeyihiin dad gaaro u dooda leeyihiin wixii oo dhan wiilkan hawshiisa waxna lagama soo qaadin sidii ayaa waxaa loogu turo maxkamad
dad badan oo ka mida soomaalida gobolka ku nool ayaa isweydiinaya nuuca ay noqon doonaan xeerbeegtida dhagaysan doonta dacwaddan iyo sida ay u arki doonaan sirgaalkan inkastoo nidaamka maxkamadaha dalkan guud ahaan ay yihiin kuwa cadaalad ah islamarkaana hanaan cad oo muuqda loo maro xukunada maxkamadaha haddana dadka qaarkii waxaa u muuqata in weli asalka iyo midabka ay mararka qaar fakarka saameyn ku yeelato qareen cabdinaasir waxa uu sharxayaa hanaanka loo maro soo xulista xeerbeegtidan iyo waxa laga fili karo
waa runtii su-aal aada muhiim u ah age olda mataqaana inta badan waddankaaneyta qof mar walba oo qof blacka ama minority ama hispaniga ay hor yimaadaan juri su-aal mar walba la isweydiiyo weeye qaab waxaa jira inta badan systemku isku dayo inuu waxyaabaha biaska la yidhaahdo ee juriga ka iman karo la isku dayo inay lagu wiiqo oo lagaga saaro juriga intaan la xulanin inta badan mataqaana xeerbeegtida systemkeeda maadaama uusan waddamadeena lahayn si loo yara fahmo dad badan baa lasoo xulaa inta badan kiiskan oo kale 12 qof baa oo xeerbeegti ah dhagaysan doona oo uu judgeku uu dul oversea garaynaya 12 qof keliya iyagoo diyaarsan lama keenay waxaa laga xultaa puul dhan baa laga xushaa marka ilaa iyo 300 qof 500 qof 100 qof camal baa imanaya waxay marka dhinacyada looyarada u leeyihiin inay dadka su-aalo badan jury selection process waxa lagaada jiro la marayo, looyarada marka waxay labada dhinacba xaq u leeyihiin inay su-aalo badan weydiiyaan si ay uga soo saaraan ama uga tease out gareen xataa dadka la filayo in ay u janjeersan karaan ama qofkan iyagoonan factiska iyo has ahaatee stiil haddana waxaa weye wax subconsciously dadka mararka qaarkood ugu jiri kara maadaama ay way adag tahay in si fiican loo saaro.
Maxamed Nuur ayaa bishii Julaay ee sanadkii 2017 waxa uu toogasho ku dilay Justin Diamond oo u dhalatay dalka Australia xilli uu ku jiray howlgal boolis.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, waxaanad ku maqlaysayn idaacaddeeda subaxnimo ee ka soo gaaraysa Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Culayse dhanka sharciyada ah ayaa lagu soo waramaya inay soo wajaheen Soomaalida aan weli sharciga helin ee ku dhaqan dalka Denmark. Dadkan oo isugu jira kuwa sharciga loo diiday iyo kuwa lagala noqday ayaa la tilmaamay in qaarkood ay dalkaasi dib uga laabteen kadib markii dowladda Denmark ay soo tabaabushaysay. Haddaba xaaladda dadkaasi iyo halka ay hadda wax marayaan ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc waxa uu ka wareystay Sahre Maxamuud Cali oo ah saxufiyad degan magaalada bartamaha dalka Denmark ku taala ee Fiborg, waxaana ugu horeyn u weydiiyey xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi.
Sanadihii ugu dambeeyey ayay ma aragtay dowladda Denmark ka hadlaysay in dhowaanna ra-iisul wasaaraha dalkani Denmark Lars Løkke Rasmussen ayaa waxa uu ka hadlay in arrintan ku saabsan sharci kala naqshada Soomaalida dibna loogu celinayo Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay Cabdixakiin in Soomaalida ay iskood inay u laabtaan ay u wanaagsan tahay si ay uga qayb qaataan buu yiri dib u dhiska dalkooda, taasina uu ku daray in dowladda Denmark ay u fududeyn doonto isla markaana ay caawin doonto noqoshadooda.
Waan gartay marka fududeynta iyo caawintaasi muxuu ra-iisul wasaaruhu ku sheegay see loo caawinaya ama loogu fududeynaya?
Cabdixakiin waxaa jirta qofka marka qaxootiga uu yahay uu dalkani u yimaado in lasoo dhaweyn jiray lagu bixin jiray qarashaad badan xagga isdhexgalka, taasi hadda waxaa lagu bedelay in loo bedelay lacago la siinayo qofka marka uu dalkiisa dib ugu laabanayo si uu noloshiisii iyo howlihiisii kale uu ugu maareeyo. Marka dowladda Denmark go-aankaasi ayay gaartay, taasi oo ah in qarashaad qofkii rabaa inuu iskiis u laabto oo aan ma aragtay qasab lagu celinaynin la siin doono lacaga iyagu ay ku caawin doonaan dowladda.
Marka ma jiraan haatan dad lacagta qaatay oo fursada ka faa'iideystay oo noqday?
Way jiraan dad iyagu iskood u laabtay oo lacagahaas qaatay. Waxaa jira dadka qaarkood in ma aragtay ay jawaab sugayaan oo ay yihiin jawaab sugayaal oo ilaa hadda aysan helin wax jawaab ah oo qaarkood maxkamada loo soo diray kadib markii lagu wargeliyey in sharciga lagala noqday. Marka qofka markuu maxkamada tago, laba mid ayuu la kulmaa. Mid in la yiraahdo waxaan ku siinay sharcigii oo waddanka xuquuqwaad ku leedahay waad joogi kartaa, iyo in la yiraahdo waddanka isaga bax.
Geesta kale haddana igna Sahra, marka laga yimaado kuwan lacagti qaatay ee baxaya iyo weliba kuwa tilmaantay in maxkamad sugayaasha yihiin, arrinkan yuu ku kooban yahay? Ma dadkan bilaa sharciga ah ee aan sharcigii weli helinunba, mise waa qaar iyagana dembiya galayo ama sharcigii lagala wareegay ama lagala noqday, iyo weliba maxaan ku idhahdaa kuwa loo diiday maxay kala yihiin?
Horta sharcigani ma aragtay baarlamaanka dalkani uu dhowaan ansixiyey ku saabsan qaxootiga halkii lagu bixin jiray qarashaadka ee hadda lagu bedelay in la siinayo qofka marka uu waddankiisa dib ugu laabanayo waa sharci dhowaan dowladdu ay ansixisay. Dadkan sharciyada lagala laabtay ama sharciga loo diidayna waxaa la yiri waxay ka bilaabanaysaa ama sharcigan uu qabanayaa 2012 wixii ka dambeeyey dadkii yimid ayuu si toosa sharcigani dowladda ay ansixisay uu qabanayaa. Qofkii dembi gala ama dhibaatooyin kale waddanka ma aragtay ku sameeya isagana sharciga waa lagala noqdaa oo isagoon waxba la weydiinin ayaa si toosa kadib markii uu dhameysto wixii ma aragtay u qaban lahaa sharciga haddii xabsi tahay iyo haddii waxyaabihii kale uu mari lahaa marka lagu qaado kadibna si toosa ayaa loogu celiya oo kaasi lama weydiiyo inuu lacag qaato iyo in ma aragtay sharciga inuu maxkamad maro. Marka wax la isweydiiyay ma jirto taasi.
in waxaad arrabaabtay inay dadka qaarkood ay maxkamada leeyihiin ama qaar loo soo diida ama qaar loo soo jawaabo in ma helaan looyaro iyo weliba garyaqaano u dooda oo arrimahan ka caawiyo?
Waxaa jira qofka marka loo soo diro warqadda ku qoran in qofkaasi sharciga lagala noqday, waxaa la siinayaa muddo cayiman oo uu ku qabsan karo looyar. Looyarada way kala yihiin. Qofka haddii uu isaga iskiisa uu u dalbado inuu looyar private ah uu qabsado, wuu qabsan karaa oo xaq buu u leeyahay. Haddii kalena dowladda ma aragtay ka bixinaysa looyaro, waxaa jira dowladda qarashaadka ka bixisa oo qofka sida kale u caawinayo oo ma aragtay xuquuqdiisa iyo waddanka inta uu joogo ayayba qayb ka tahay inuu qofkan uu xor yahay uu looyar ilaa lacaga uu qabsan karo una doodi kara. Marka looyaray leeyihiin oo ay qabsadaan dadka maxkamadaha sugaya ama sharciyada loo.
Ugu dambeyn, Saara, dadkani tirahaan intay leegyihiin ama aad ku qiyaasi kartaa se halkay ku sugan yihiin, maxeryo qaxoontiye joogaan mise magaaladay joogaan?
Waxaa ma aragtay dadkani haatan laga cishtay lagu qiyaasay ilaa 1,000 qofood oo Soomaali ah oo ilaa ay hadda aan wax jawaaba helin oo sharcigu uu ka maqan yahay. Qaarkood waxay ku jiraan xeryaha qaxootiga, qaarkoodna guryahoodii ayay degan yihiin. Marka qofka marka sharciga laga cishto xuquuqdii uu ku lahaa degmada uu degan yahay muddo cayiman kadib way lumaysaa ama waa laga joojinayaa. Markaas wuxuu ku qasbanyaa qofka inuu xerada markaa la yiraahdo xeradaas waa inaad tagtaa uu meeshaas uu tago, markaasna uu halkaasi uu ku sugo qaabkii uu waddanka looga qaadi lahaa ama uu uga bixi lahaa.
Taasi waxay ahayd Sahra Maxamuud Cali oo ah saxufiyad degan magaalada Viborg ee dalka Denmark. Waxay u warramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Markana dhegeystayaal, dhinacii kaalmaha heesaan ku wada nasan doonaa codka fanaanka Cumar Nuur Cabdulle iyo weliba heesta Star.
Amman ho yedid kuri ma haysin asluubta yu xishoodki hadan aan lagu habi amman ho yedid kuri ma haysin asluubta yu xishoodki وحكوبو حبونا حبونا استاري وحكوبو حبونا حبونا استاري حريرا نغاني كي وغا حريريا مرك روكو هلو وحريدو برديو مفتيف تبيدا مفتيف تبيدا وحقوه حبونا حبونا استري وحقوه حبونا استري حريرها نغاني كي ودا حريريا مرك روكو هلو وحريدو هرديو مستيف تبيدا مستيف تبيدا
codkaasi bin xaris jannaa ka waraabiye fanaanka cumar nuur cabdulle iyo weliba star heestaasi ayaan ku soo gabagabayn doonaa ama star idaacaddayda subaxnimo oo isaa kasii wada jira halkan idin kala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaca tan iyo intaynu idaacadda kowdiyo barkadu hornamayn isugu iman doonna waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you. بحي خديود النوتلي وهو سيد مقيعي يكسنا يقول